Takže princip synergie, jak jsem se vůbec k tomuhle tématu dostal. Ono prvně je důležité říct, že jsem vlastně tohle téma ani mít neměl, nebo původně jo, potom jsem se dozvěděl, že musím do školy, takže jsem si řekl, že si ho nevezmu, protože pojedu dřív. No a nakonec se to všechno seběhlo tak, že jsem si ho vzal. A víte, já jsem se nad tím pak i zamýšlel a ono synergie, až vám potom vysvětlím, co to slovo znamená, tak mě je docela takový blízký téma, protože jednou bych si třeba možná rád založil firmu nebo pracoval s lidmi a to je prostě téma, který se tam točí pořád dokola, i v dnešní době, teda hlavně v dnešní době. Tak, co to vůbec ta synergie je? Synergie z řeckého slovo syn a ergazomai, spolupracovat, znamená společné působení, označuje situace, kdy výsledný účinek současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek. Tak. Ještě vám prvně jenom řeknu, že v historii, že původně se pojem používal při spolupráci lidí, ale také i v teologii jako spolupráci člověka s Bohem, to se nazývalo synergismus. A potom se také vyjádřoval matematicky, nebo existují dvě takové vyjádření v matematice. Říká vám to něco? 1+1 je větší než 2. To pokud víme, tak matematicky nebo na papíře by nikdy nemělo sedět, ale pokud se jedná o lidi a o naši společnou práci, tak to znamená, že když dva lidi budou společně pracovat na jednom úkolu, tak ho udělají efektivněji, než kdyby dva lidé pracovali rozdílně na tom samém úkolu. A nebo se taky vyjadřuje exponenciální funkcí. Exponenciální. V tom se někdo vyznáte, krom Karla? Jako, podle mě je důležité akorát říct, že to má rostoucí tendenci. To by bylo blbé, že kdyby to bylo naopak. Že čím víc lidí by pracovalo na tom úkolu, tak tím pomalej by to bylo. No ale mě samotnému asi nejvíce pomohlo, když jsem si nakreslil obrázek. Je to prostě zjednodušení. Já jsem si vytvořil takový příběh, kdy máme 10 nějakých pracovníků. Vidíte to všichni, že je jich tam 10? Teď jsem si řekl, že by měli vybudovat něco, protože na tom můžeme vidět tu oddělanou práci potom. Tak jsem si řekl, že omlouvám, jestli k vám stojím zády. Tady bude náš sbor. Tady má ty dveře nové teďka. No a že si k němu nechám vybudovat železnici od sebe, od domu, že jo? Zadal jsem to 10 pracovníkům. Každý pracoval zvlášť. A byl jsem tak hodný, že jsem jim pomohl vypracovat plán. Můj plán byl takový, že tady postaví koleje. Deset pracovníků si to nějak rovnoměrně rozstřídilo na nějakých 10 dílů. Jenže problém byl v tom, že každý z těch pracovníků měl talent na úplně jinou věc. Takže jeden, dejme tomu, že byl dobrý v kopání. Prostě mu šly výkopové práce. Tak začal tady. Sice mu to trvalo dlouho, protože už nebyl tak dobrý v přesnosti, v pokládání kolejí a tak, ale dokončil svou práci. Druhý začal současně s ním, ale byl takový, že kopání měl hned hotové. To další už mu taky nešlo tak moc dobře, ale zase měl rychlej pokládání kolejí. Takže on si řekl, hele, tady mi stojí obrovský balvan, co kdybych ho obešel a ten za mnou se prostě napojí, tak ty koleje dal tady. Postupně takhle pokračovali všichni. Nevím, nevím, jestli jich mám 10, to je jedno. A ten poslední se dokonce trefil i přesně, což jsem docela koukal. Myslím si, že u tohohle cíl splnili. Železnice stojí. Jenže myslíte si, že to bude někdy fungovat tady, takováhle železnice? Že někdy bude prakticky k něčemu jinému než k okrase? Potom ale byla druhá banda. Jenže těch bylo míň. Těch bylo 8. Jenže to byl dobře sehraný tým. Dostali zadanou práci. Projekt. A dali se do toho. Měli rozdělené to, co každému jde. A tak prostě jeden začal kopat, další hned za ním sypal štěrk, pokládali betonové pláty a já nevím, co se dělá všechno při stavbě kolejí. A za chvíli měli železnici hotovou. Proto, aby se efektivněli práci, tak ještě začali s obou stran a takové. Cíl splnili také. Sice se dá říct, že trošku jinak než první firma, ale byl splněn. Jenže to mělo nějaké plusy. Třeba plus, že to bude fungovat. Tady na tom příběhu můžeme vidět, že díky synergii můžeme být jako tým efektivnější, můžeme věci udělat rychleji, jednodušeji, s menším úsilím možná, a zároveň můžeme sestavit tým podle toho, kdo se na co hodí, kdo má jaký talent a v čem je dobrý. Teď bychom se mohli podívat, co o tom říká Bible. Tento příběh je sice pěkný, ale v Biblii myslím, že bychom mohli najít i nějaké lepší. Je to z Lukáše 9. kapitoly, 1. až 6. verš. Ježíš pak svolal svých 12, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci. A poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim, nic si na tu cestu neberte, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, neberte si ani náhradní košile. Do kteréhokoliv domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zase jděte dál. Kdekoliv by vás nepřijali, vyjděte z toho města a setřeste si prach s nohou na svědectví proti ním. A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích, kázali evangelium a všude uzdravovali. Víte, tady na tomhle se mi líbí, že jsem si vytvořil takový vlastní slovo. To se mi až tak nelíbí, ale líbí se mi to, co udělal Ježíš. To jsem nazval princip, jestli někdo znáte film, pošli to dál. Viděli jste někdo film, pošli to dál? A pamatujete si, jak tam ten kluk ve škole představoval svůj projekt? Pro ty z vás, co to nevíte, nebo si to už nepamatujete, tak on řekl, že jsem já, pomohu třem lidem, ale musí to být něco, co sami nezvládnou. Něco významného, ne žádná drobnost. Ti tři lidi pak pomohou dalším třem lidem a takhle to půjde dál. Má to tu rostoucí tendenci. Jenže mě se na Ježíšovi líbí, že on přece nebude troška říct, že jo? Tak řekl si, že on pomůže prvně 12. Vzal si pod sebe 12 apoštolů a pomohl jim. Připravoval je a jak se tady dočítáme, tak jim dal moc, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci. Potom, když si to čteme dál, tak on tam píše, že je posílal všude, tam, kam měl naplánováno, že přijde on. Takže on vlastně zefektivnil svoji práci. Myslím si, že Ježíš by to teda konkrétně zvládl všechno sám, ale my se od něj můžeme učit. Takže on vzal 12 učedníků, které pak vlastně poslal na ta místa, kam slíbil, že půjdou oni, a řekl jim, jděte, kažte a čiňte učedníky. Tohle je prostě ten princip synergie. Že jeden člověk by tu práci mohl dělat sám a on by to, věřím, že by to zvládl, že by to všechno oběhal sám tady ty místa, ale bylo pro něj mnohem efektivnější, aby nás prostě, nebo ne pro něj efektivnější. To je ještě si důležité uvědomit, že Ježíš není člověk, že jo? Ale myslím, že v tomhle případě nám dává jasný návod, jak ty věci můžeme dělat. ten na tom příběhu se mi líbilo, kdo je vlastně učedník. Učedník byl někdo, kdo byl vedený mistrem, ale když si vezmeme synergii, tak tam máme ten, měli jsme ten graf 1 plus 1 se rovná 2, nebo je větší než 2. Jenže zkusme se zamyslet, co kdyby každý z nás mohl vydat za víc než za jednoho. Tohle si dáme až potom. Takže kdo je to učedník? Prvně jsem si řekl, že bychom se mohli podívat na to, jak to vypadá s člověkem, když uvěří. Tak dejme tomu, že někdo uvěří. A je to takové křesťanské miminko. Kouká kolem sebe, potřebuje víc času, aby zpracoval informace, ale je takový, že se mu dá spousta věcí odpustit, že jo, když se na ně podívejte. Jak ale plyne čas, tak postupně nabírá informace, zjišťuje už pomalu, o čem to křesťanství je a není, rozumí i tomu, co se píše v Biblii a dokáže si z toho brát nějaké informace do života. To už je takový křesťanský školák. Ještě má úsměv, to. Začíná se ale i aktivně zapojovat. Může to být nějaký pomocný vedoucí nebo něco v tomhle stylu. V tuhle dobu je podle mě ideální čas, aby se takovýhle člověk stal učedníkem někoho. Aby se nechal někým vést. Je totiž rozdíl, jestli si necháme všechno, ať už jsme staří a zkušení, jestli si necháme všechno pro sebe a řekneme si, že prostě mladí si to musí poznat sami, anebo nabídneme někomu, budeme se modlit za někoho, koho bychom mohli vést, budovat a pomoct mu. Možná mu pomoct nedělat takové chyby, jako jsme dělali my. Nebo ho zase posunout v tom, že mu pomůžeme jak chápat lépe Bibli, správně se modlit. Pak už nastává čas, kdy se z nás stávají takoví ti dospěláci. Jsou většinou aktivně zapojení, buď chvály, kázání, úvodní slovo, besídky, nebo tam třeba za barem, za mixážním pultem, na mládeži. Ale Jonathan, pro toho mám tu poslední skupinu, ten už je takovej. Takovýhle člověk se často už vzdělává buď úplně sám, anebo má nad sebou jenom někoho, kdo na něj dohlíží a hlídá, aby občas nepřestřelil. Jezdí na semináře, čte knížky, poslouchá kázání, snaží se ze všeho vytěžit něco pro svůj vlastní rozvoj, anebo rozvoj někoho jiného. Víte, myslím, že když se dostaneme do téhle fáze, když se podíváte v takový mazák už, tak si myslím, že je nejvyšší čas na to se modlit, aby nám Bůh dal zase někoho, koho by jsme mohli vést my, koho by jsme mohli posunout a pomoci mu. Poté je ještě taková poslední kategorie. To už je taková ta kategorie, kdy už jste buď vedoucí, pastor, biskup nebo něco takového. Ale náš nejvyšší cíl by mělo být se co nejvíce přiblížit té Kristově podobě. Třeba to, co nás učil tady. Nebo prostě snažit se být jako on. Věřím tomu, že nikdy takový nebudeme a nechci vás teď nějak demotivovat, ale myslím, že snažit se o to být mu co nejpodobnější by měl být náš cíl. Ale kdo by se nás měl ujmout a jak poznáme, že jsme připraveni někoho vést my? Docela záludná otázka, že? Je spousta lidí, co by si řeklo asi, že ještě není dost připravených, že nemá dost zkušeností. A proto by to taky mohlo dopadnout tak, že už ta fotka toho staršího pána bude takový slabý odvar, jak my skončíme a řekneme si, teď už je ten pravý čas, ale už nebudeme moc. Pokud chceme znát odpověď, Bible nám dává jednu jasnou. Je to z 2. Korinským 13.5, kde se píše: zkoumejte své nitro, jste opravdu křesťany? Test je jednoduchý. Pozorujete na sobě Kristovu přítomnost, jeho moc? Jestliže ne, pak jste neobstáli. Prosté, jednoduché, obsažené v jednom verši a přitom to dává odpověď na tolik otázek. Poté jsem si ještě vypůjčil požadavky, jaký by měl být služebník našeho sboru. Myslím, že by se mohli hodit pro naše informace, pro naše potřeby. Náš mistr nebo mentor, nebo když bychom my chtěli být učeníkem někoho, by pro nás měl být vzorem v těchto věcech. Ve slovu. Čistota úst, pravdivost, pomluvy, slibování nebo nemístné vtipy. V tomhle všem by nám měl být vzorem. Jako teď nemyslím vzorem, že by tohle všechno přesně dělal, ale právě, že by se takhle nechoval. Měl by pro nás být taky vzorem ve skutku. Konkrétní činy, jak jedná v daných situacích, jak se chová. Poté samozřejmě v lásce. Píše se tady, dle lásky poznají křesťana. Vztah k druhým, pokora, přijetí, odpuštění, milost. Tohle všechno jsou takové charakteristické znaky křesťana. A myslím, že by rozhodně neměly chybět ani našemu mistrovi, nebo když bychom chtěli být my někoho vést. Samozřejmě jsme křesťané, takže by pro nás měl být i vzorem v duchu. Bylo by hloupé, kdyby nás vedl mistr, který je na tom duchovně hůře, jak my. Měl by chodit s Duchem Svatým, měl by být pokřtěn a měl by na něm být vidět, že se nechává Duchem Svatým taky použít. Samozřejmě by pro nás měl být ale také příkladem ve víře. To, jak důvěřuje Bohu v praxi, ve svém životě, službě, v těžkých situacích, v očekávání ve víře. K tomu snad není ani co říct. A hlavně v čistotě. Měl by být oddělený od hříchu, posvěcený pro Boha a být vzorem. Myslím, že to poslední je hrozně důležitý, protože pokud nežije s Bohem, tak ani nemůže být v jeho blízkosti. A tudíž nám může předávat o Bohu, když to řeknu špatně, co chce, ale prostě nám to nedá žádný užitek, pokud my sami neucítíme s ním tu boží přítomnost. Tohle všechno jsou rysy takového typického mistra. Jenže k čemu nám to tedy vlastně bude? Můj osobní názor je takový, že prostě ten tým by měl být vybudovaný z nás, co se snažíme i z nás, to zní tak hloupě, že by měl být vybudován z lidí, kteří se chcou vzdělávat, kteří chcou růst. A já jsem si to představoval asi takhle. Možná někdo s tím nebude souhlasit, ale matiku jsem měl dřív docela rád, tak jsem si vzal tady tu rovnici a přemýšlel jsem. Tohle je o dvou lidech. Jenže si vemte, že ten tým je mnohem větší. Ale ty dva lidi pro ukázku stačí. Teď se zamýšleme, že ta jednička může znamenat taky to, že jsme nově uvěřili. Je to správně? Uvěřivší? Teď si ale představte, že se vzděláváme. Necháváme se vést, jezdíme na nějaké ty semináře, začneme nějakou skupinku vést, zkusíme prostě tady se takhle posunout. V tu chvíli už my tady v samotném základu nemusíme vydat jenom za jedna. Vemte si, že bychom tímhle měřili přínosnost pro ten tým. Co kdyby jsme vydali za dva? Pořád budeme jeden člověk, ale budeme mít o hodně víc zkušeností, budeme žít s Bohem, což věřím, že taky udělá hodně. A tohle všechno. Takovýhle lidi pak budou v tom týmu. Myslím si, že my, na rozdíl od nějakých velkých firem, máme ještě tu jednu výhodu, kterou oni nemají. My máme Boha, který nám pomáhá tady v tomhle. Takže dejme tomu, že my vydáme za dva, někdo se bude hodně snažit vydá za pět. A teď do toho všeho, protože je to matika, to u nás víme třeba na druhou. Protože máme toho Boha, který překryje často naše nedostatky. Umíte si představit, jak by takovýhle tým mohl fungovat? Pak jsem ještě přemýšlel, jak být dobrým tým. jak mít dobrý tým. Tady to skočilo všechno naraz. První věc, co mi napadá, že musíme mít společné hodnoty anebo cíle. Musíme jít za tou stejnou věcí. A je to asi tak, jako když se snaží banda lidí utáhnout auto na laně. Nevím, jestli to někdy zkoušeli mi na táboře, jo? Prostě dokud tahají všichni na různé strany, je to práce zcela zbytečná. Každý se vysílí, ale bude to úplně k ničemu. To auto se pohlo, myslím, o 3 cm, což bylo docela dost na to, jak moc se snažili. Ale dejme tomu, že když máme ty společné cíle, tady máme na zdi napsané radost, vztahy, boží moc, máme jich ale mnohem víc. To je pak mnohem jednodušší, když všichni začali táhnout za ten jeden pro vás. Šli tím jedním směrem a jejich práce byla mnohem efektivnější. Další věc je, že si musíme navzájem dělat ústupky. Nikdy nebudeme spokojeni všichni, proto ústupky by pro nás měly být na denním pořádku. Může se to lišit od maličkostí až po velké věci. Ale nesmíme zapomínat na to, že jsou věci, ve kterých se prostě neustupuje. Může to být víra, cokoliv. Ale prostě jakmile jsou daný třeba nějaký boží zákon, tak z těch se neustupuje. Já jsem to nazval jeden podrží druhého. Nejsme dokonalí a všichni děláme chyby. Pokud chceme být dobrý tým, musíme si umět pomoci. Jsou různé druhy pomoci, buď modlitba, napomenutí, anebo potom podle božího vedení. Navzájem se budovat. O tom jsem mluvil teď. Je to sice něco trochu jiného, není to přímo učednictví, ale může to být třeba skrz ty SPZky nebo tak, společné modlitby, ale určitě tam patří i to učednictví. Prostě budovat se, zkušenější budou budovat ty méně zkušené. Ale věřím, že to funguje i naopak, že ty méně zkušení, když jsou vedeni někým, tak budují i toho samotného učitele. A zapojovat se do služby, do čehokoliv. Co by bylo, kdyby? Teď si představme, že by nám přišlo 10 lidí nových. Úplně nových. Na nějaké naši akci by mohli uvěřit. Představa docela pěkná. Kdo by se o ně postaral? Kdo by je vedl? Kdo by jim předával tady ty zkušenosti? Myslím si, že 10 lidí by jsme tady nějak zvládli. Ale teď si představte, že jich přijde 100. Pro Boha celá normální věc, pro nás možná už takový science fiction. A pak 1000. Možná je všechno. Jak bychom se zachovali? Já osobně myslím, že by nám to docela pomohlo, kdyby přišlo spousta nových lidí, protože by se začal budovat opravdu tým a že by se zapojil úplně každý, protože by byla ta potřeba. Jak moc bychom se posunuli, kdybychom se nechali někým vést anebo začali někoho vést? Zkusme možná o tom jenom přemýšlet. Kde bychom mohli být třeba za rok, za dva? A co kdybychom všichni začali dělat ústupky? Může to být ze začátku v maličkostech, ale tam to všechno začíná, že jo? Chtěl bych vám dát ještě výzvu. Chci vás vyzvat k tomu, aby jsme se modlili za nějakou osobu, kterou bychom mohli budovat. A pokud nejsme nebo si netroufáme na to, tak se modlit za někoho, kdo by mohl budovat nás. Myslím, že to je způsob, jak bychom se mohli opravdu posunout každý zas o nějakou tu úroveň výš. A nemusí to být jenom učednictví, můžou to být SPZky, společná setkání, modlitby, čtení stejného plánu, jako teď Jonathan začal u nás na mládeži. Cokoliv. Potom jsem dlouho hledal tady ten obrázek. Zapoj se i ty. Do čehokoliv. Do služby, do svědectví. Jakékoliv pomoci. Na závěr bych se vás ještě rád zeptal. Víte, jak končí ten film To pošli to dál? Končí to smrtí toho chlapce. Ale potom on vlastně umírá s tím, že si myslel, že to skoro nemělo smysl. On se to dozvídá až na poslední chvíli, kdy dělá tu reportáž. pak ho pobodá nějaký ten kluk tím nožem, nevím, jestli to pamatuju úplně přesně, ale vlastně, když potom ta jeho matka doma truchlí, tak tam dojdou všichni ti lidi, kterým to nějak ovlivnilo život. Tady na tom filmu se mi strašně líbí ještě ta věc, že někdy nemusíme vidět to, co ta naše služba, nebo to, jak se staráme o ostatní, nese to ovoce. On to třeba někdy nezjistil, jak ve velkém rozsahu tady to hnutí bylo. Tohle je vše.
Closing word.
Jirka mě poprosila, abych to se nějak nachystal to uzavřít.
I would like to say first of all, Jirka, to Jindra, well done.
A chci především říct Jindrovi dobrá práce.
Yeah, that was a good word with a lot for us to learn and a lot for us to take away.
Bylo to skvělé slovo, byla tam spousta věcí, které jsme si mohli vzít z toho.
Just after the book of Proverbs, you find the book of Ecclesiastes.
Hnedka po příslovích najdete knihu Kazatel.
And in chapter 4, verse
9. A ve čtvrté kapitole, v devátém verši,
you get words that bring together everything that Jindra has been speaking about.
Jsou verše, které to všechno shrnují, to, o čem mluvil Jindra.
Two are better than one.
Dva jsou lepší než jeden.
If one of them falls, if two people are going together, if one of them falls down, one can help the other one up.
Když jdou dva, tak když jeden spadne, tak ten druhý mu může pomoct zase nahoru.
But pity, have pity on anyone who falls and has no one to help them.
Ale mějte milost nad těmi, kteří padají a nemají nikoho, kdo by jim pomohl.
Two people together can stay warm.
Dva lidi spolu se můžou zahřát.
But how do you stay warm on your own?
Ale jak se můžete zahřát sami?
One person may be overpowered.
Jeden člověk může být přemožený.
But two can defend themselves and each other.
Ale dva se můžou ubránit a sebe navzájem taky.
And the end of verse 12 is very interesting.
A konec 12. verše je velmi, velmi zajímavý.
It says, a cord of three strands is not easily broken.
A je tam napsané, že tři... cože? Pruty. Děkuji. Pruty jsou nejtěžší na zlomení.
Two, 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 three.
Dva, 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 tři.
As a special kind of synergy.
Je to zvláštní druh synergie.
I've had a fantastic view.
Celou tu dobu, co jsem poslouchal, tak jsem měl skvělý výhled.
Of the back of Tina's head.
Na záda Týniny hlavy.
Look at this.
Jen se na to podívejte.
Isn't that beautiful?
Není to krásný?
Seriously, have a look. If you're over that side, have a look at the back of Nicola's head, because she's got two examples.
Jestli jste na tam letý straně, tak se podívejte na Nikčinu hlavu. Ona má dva příklady.
Because if you look at it, it looks as if there are two strands passing each other.
Protože když se na to podíváte, tak to tam vypadá, jako by tam byly jenom dvě lokny.
Yeah?
Dva prameny.
But anybody who has enough hair to do a plait,
ale každý, kdo má dost vlasů na to, aby si udělal co?
Knows that you don't use two.
Víš, že se nepoužívají jenom dva.
Two doesn't work, it just sort of twists around and that's
it. Dva nefungují, to se jenom nějak jako protočí. A...
So you need three.
Takže potřebujete tři.
Yeah. Johanka will tell you that hair on its own is easy to pull out.
Jochče vám poví, že vlasy sami o sobě jsou velmi jednoduché k vytržení.
Her cousin liked her hair and pulled some out to take home.
Její sestřenice má moc ráda její vlasy, takže si pár vzala domů.
But you can't do that when it's plaited.
Ale to nemůžete udělat, když je tam cop.
A marriage of two people.
Když jsou spolu dva lidi v manželství.
isn't as strong as the marriage of two people and God.
Není tak silné jako manželství plus Bůh.
Yeah, because they hold each other together.
Protože oni se všichni drží dohromady.
A church of only two people isn't strong.
Zbor jenom dvou lidí není silný.
We have invisible people in the church too.
Máme tady taky neviditelné lidi.
Yeah. Two is better than one.
Dva jsou lepší než jeden.
Otherwise you would all have to learn English.
Jinak byste se všichni museli naučit anglicky.
Right. But the church isn't only made of the people who stand on the platform.
Ale církev není jenom ti dva, co stojí vepředu na pódiu.
Two people will help each other.
Dva lidi si pomůžou navzájem.
If you are in communication, if you agree to do something,
když spolu komunikujete a domluvíte se na něčem,
you're responsible to each other,
tak jste si navzájem zodpovědní.
You're answerable to each other.
Navzájem si odpovídáte.
And you are stronger.
A jste silnější.
But don't forget the people who pray.
Ale nezapomeňte na ty lidi, kteří se modlí.
The people who listen.
Na ty lidi, kteří poslouchají.
The people who care.
Na ty, kteří kterým záleží.
That's what holds the church together and keeps us strong.
To je to, co drží dohromady zbor a to, co ho posilňuje.
I need you.
Já potřebuju vás.
Just as simple as that.
A je to jenom takhle jednoduché.
I can do very, very little on my own.
Já sám o sobě můžu udělat jenom velmi, velmi málo.
I need you.
A potřebuju vás.
I need your prayers.
Potřebuju vaše modlitby.
You need me.
A vy zas potřebujete mě.
I hope.
Doufám.
I don't just want to be a one on his own who's waiting to fall into a hole.
Nechci jenom být nějaký chlapík, co se chystá spadnout do jámy.
We need each other.
Potřebujeme se navzájem.
Because together and together with God we are strong.
Protože společně a společně s Bohem jsme silní.